meeste hommik.
Tere taas, hea kuulaja. Eetris on saade nimega Meeste hommik. Ja täna olen palunud endale siia taaskord ühe külalise. Tema nimi on Ain Lepp ja mina küsija rollis Hando Laanet. Tere tulemast, Ain. Aitäh, et olid nõus tulema juttu rääkima siia saatesse.
On huvitav esimene mõte on kohe see, et tere ka kõigile, et Ain Lepp öeldakse see, kui naljaks on enda nime kuulda niimoodi. Aga tõsid on, et ma olen siia sattunud ja rõõm on olla siin.
Ja rääkides meeste hommikust, et meeste hommikud lähevad sullegi korda nagu paljudele teistele siin saates rääkinutele.
Ja sellega mõtled, et kui see minemata jääb, siis tekib error, aga kui sa käid seal, siis võib-olla tekib mingisugune nagu harjumus ja saad nagu osa kogu aeg sellest, et oled nii-öelda nagu selles voos sees kogu aeg. Ja siis kui eemale jäämine tekib, et siis saad aru sellest nagu päris väärtusest tegelikult, et kui sa oled eemale jäänud juba, et siis hakkab kriipima.
Tõsid on ja meeste hommikust me räägime kohe veel, aga sina vist pereraadio kuulajatele väga sagedane külaline seni ei ole olnud ja sellepärast natukene kõigepealt tutvustuseks sinust, et mis kandi mees sa oled ja hakkame kuskit lapsepõlve poolt peale, kus sa koolis käisid?
Siis kunagi ammu olen ma sündinud Kehras. Mu vanemad on sealt pärit, mu vanaema oli sealt pärit, kes väga hoidis mind ja mu isa on seal elanud terve elu vanaema ka. Ja siis sealt edasi mina ja mu siis õde oleme siis kuidagi sealt siis nüüd eemale läinud, aga vanemad on endiselt seal. Et isa on teises abielus ja elab oma siis abikaasaga endiselt Kehras, et aegajalt tuleb sinna ka minna.
Ja raadio päris pilti ei näita, et aga see kooliaeg, see oli ikka nõukaaeg, et ettekujutust saada sinu vanusest.
Ja kuulasin ühte sinu varasemad saadet ka ja mõtlesin, et ma ei olegi ainukene, et enamus kristlasi, noh mitte enamus, aga väga palju kuuled sellist, et sellist vastupanu liikumist tollel ajal, et ei läinud sinna, ei läinud tänna. Mina kuulun ka nende hulka, kes läks vapralt täheke rinnas ja siis lõpuks komnooreks ja kuni lõpuni välja, et ma olen nagu läbi käinud kõik need asjad, et ma ei saa öelda, et see kuidagi mõjutanud oleks mu elu, aga kõik need tolle aja nii-öelda etapid, mis oli vaja käia, sai kõik läbi käidud.
Sellest ma kaldun järeldama, et kodu ja pere sul vist jumalat ei tundnud ja niukast kristliku sõnumid sa kodust vist ei kuulnud tolla ajal?
Ei kuulnud jah, aga mul oli ikkagi vanaema, kes käis kogu aeg, siis noh, arvatavasti siis nii palju kui võimalik oli teda viidi, isa nagu viis teda Kallavere kirikusse, et ta käis järjepidevalt seal ja ta on maetud ka sinna. Tema küll rääkis, sest nagu jumala sõna kui selline oli kogu aeg ta suus. Kuna ma olin nii väike poiss, siis ma ei oska nagu mõõta seda, kus maal ta omadega oli, aga ma arvan, et ühel päeval ma kohtun temaga veel. Et mu südames on küll rahu tema, kui ma tema peale mõtlen, siis on rahu.
Aga kui tema ütles Jumal või rääkis nendest asjadest tolle ajal, kuidas sina seda väikese poisina mõistsid või mida see sinu jaoks tähendas?
Ei saagi, ma ei niimoodi ei oskagi niimoodi mingit nagu spetsiifilisemalt midagi nagu öelda, aga minu sees on see siukene nagu tugev teadmine, et ta oli kogu aeg selle ümber. No, juuda siis ikkagi ta suust käis arvatavasti läbi seda kõike seda asja. Et see oli veel selline aeg, kus mäletan, kui vanaema istus on köögis ja raadiost otsis lühilainelt Ameerika häält, aga ja kuulas nagu Ameerika häält kogu aeg. Seal oli juba, et umbes 10 minuti jooksul tuli jälle üks lause või kaks sõna, sest kõik sahises kogu aeg. Aga ma ei tea, kas seal kanalis ka äkki oli see jumala sõna kuidagi pidi nagu esindatud. Et seda ma ei tea. Küll, aga ta oli hästi selles mõttes nagu eestimeelne. Et tema oli väga, väga eestimeelne. Tema ka elas sellel ajal, kus see asi oli nagu päriselt olemas. Et, ja ta ootas meeletult Eesti vabariiki, seda ma mäletan ka. Ta küll kahjuks läks ennem ära natukene. Aga tema väga, väga ootas Eesti vabariiki.
Tal oli see kogemus esimese vabariigi ajast ilmselt olemas, et ta teadis, mida ta ootas.
Ja.
No Kehra selles mõttes on Tallinnast natuke eemal, et Tallinnas oli see segamine nii võimas, et siin üldse ei kuulnud Ameerika häält, aga seal nagu selgub natuke ikka tuli läbi.
Jaa, see on mingisugune üks sugune mälestus, mis vanaemast tuleb kohe põhti meelde, et kõige nende igasuguste tünnikapsaste ja kõige muu kõrvalt.
Nii, aga mis siis sai edasi, et kuhu mingil hetkel sa tulid Tallinnasse ja hakkasid tööle, täna sa töötad samamoodi meedia rindel ja käid filmimas ja intervjuusid tegemas ühele produktsioonifirmale, kellest me võibolla hiljem natuke räägime, aga kuidas sa sellele teele sattusid, mis seal vahel oli?
Mul jäi kool pooleli lõpust, ilmselt ma olin ka päris kõva ja kange ja selline nagu mässaja tüüp tõenäoliselt oma olemuses, et kõiki asju, noh, nagu me ka varem oleme rääkinud, et kõiki mõjusi, mis me elus on olnud siis seoses sellega, kus me oleme sattunud ja mida me vanemad oleme või mida vanemad on nagu elanud, et kõiki neid mõjusi ei oska nagu innata tihti peale. Et ma ei tea ka, mis mind mõjutas, aga millegi pärast oli tohutu trots arvatavasti kõige selle vastu ja kui kool pooleli jäi, siis ma pidin tööle minema, siis isa organiseeris mulle töö, kus ma pidasin vastu tööraamatust vaatsin 3 kuud minu arust äkki vä. Ja siis ma rohkem ei jaksanud. No see oli siukene hästi lihtne töö nagu paberivabrikus. Ja kuna mul olid sõbrad, kes olid Tallinnast pärit, siis ma ühel hetkel lihtsalt tõstsin kaabut ja kõndisin minema.
Siis veel see vana hea Kehra paberivabrik.
No just, jah. Mu isa töötas seal, ta oli arvatavasti väga heas kirjas seal, et ma ei tea. Ilmselt ma tema mainet ka kahjustasin, aga tema kuidagi, noh, kuna tal olid seal tuttavad arvatavasti, nii et seal õnnestus mul ikkagi lahkuda, nii et mu tööraamatusse ei jäänud halba märki muideks, et see on minu isa nii-öelda teene.
Isad ikka muretsevad ise päisete poisipolaskite pärast, aga tulid sa siis Tallinnasse sealt ja mis edasi sai?
Tallinnasse sattusin ma siin Tallinnas ka mingid töid ikkagi tegemast, kuidagi pidi nagu elama. Siis üks põnev töökoht, mis mul oli, kuskilt need lingid tulid ja kellegi kaudu kuidagi ikka info liikus tollel ajal ja ma sattusin tegema kellegi kasvuhoonesse sõiduauto logareid. Kui keegi ei tea, mis logar on, siis see on selline rattakoopasse käiv selline pigist ja siis klaasriidest selline vorm tehti ja siis käis rattakoopasse sisse, et autoi roostetaks.
See oli see aeg, kus nagu need kooperatiivid juba tekisid ja see kõlab tuttavalt ilmselt nii mõnelegi kuulajale. Küll siis keevitati autosummuteid ja tehti kojamehi ja see on samast ooperist ilmselt, mida poest ei olnud saada.
See on ikka täielik huumor, kuidas asja tehti, kui ma praegu selle peale mõtlen, siis ajab ikka naerma. Lihtsalt kasvuhoones kuskil elektri peal siis mingisugune kuum keha oli, mis siis nagu soendas seda asja või kivistus see asi, et see sisuliselt oli see, et sa oled ülimürgises keskkonnas, pintsel käes paned seda musta löga kuskile mingisuguse riide peale vormi sisse ja siis oi, see oli ikka päris naljakas nagu. Aga need asjad tollel ajal olid nii kõvasti tasustatud, et ma tean seal kõvemad poisid seal mingi poole aastaga tegid endale autorahasõna otses mõttes nagu.
See oli nagu hoopis teine suurusjärk, kui niimoodi ontlikult paberivabrikus käia vahetuse ja kaupa tööl.
Põhimõtteliselt küll, jah, et see oli tohutu rutiin, see paberivabrik on. Ma vist, mul on rutiini taluvusega natukene keeruline, vist terve elu olnud.
Praegu on sul küll, praegune töö on rutiinist päris kaugel.
Jah, see on väga-väga kaugel. Aga sealt edasi, et siis ühel hetkel minu väga hea sõbra siis kasuisa võttis mind endale assistendiks ja tema nimi on Matti Schönberg, kes oli siis Tallinn filmis tööl tollel ajal ja ta võttis mind enda assistendiks ja sealt ma siis sattusin nii-öelda sinna meedia poolele, alguses küll siis käies mööda mängufilme ja olles siis helimehe assistent ja see esimene tööpäev on väga hästi mulle meelde jäänud, et ma olin Viljandis. Sealt Viljandist natuke väljas mingi küla oli seal järve teisel pool, me küla nime küll ei mäleta. Ja seal oli siis Jüri Sillarti mängufilm Noorelt õpitud võtted. Ja mina läksin siis esimest korda võtteplatsile. Mul anti kätte, siis nüüd nimetatakse poomiks seda. See on siis nagu see nii-öelda ritv, mis on siis helimehe assistendi käes ja siis näitleja kohale pannakse siis mikrofon sellega käed üles ja siis näitleja räägib ja sellega salvestatakse heli. Tollel ajal salvestati küll musta heli, praegusel ajal võetakse nii-öelda otse dialoog üles, siis loeti peale kõik uuesti. Ja siis ma seisin seal kõhetu, nagu ma olin tollel ajal, peenikene pikk poiss, ja seistes seal siis algas minu karjäär kinos, et see võis ka olla päris koomiline, see algus oli selline täiesti, ütleme siis niimoodi, pois maalt, kes mitte midagi ei tea, nagu täiesti nullist hakkas peale.
Ilmselt kuulajad kujutavad seda hästi ette nagu nükkastest nähtud filmilõikudest, kuidas see helimees käed peakohal hoiab seda igavesti pikka vart, mille otsas on mikrofon. Ma olen taht alati küsida, et kas käed ära ei sure või ma nüüd saan küsida su käest.
Eks nad surevad ikka, aga vaata, filmivõtetel on enamus on ikkagi niimoodi, et... See reaalne hoidmisaeg on sul seal võibolla mingi 3 sekundit, et kui sa vaatad filmi, siis üks kaader on ju, noh, pikki kaadrid on ikka üsna vähem, mis tekstiga on. Et selles mõttes sa saad jälle siis need käed alla lasta ja jälle nagu puhata natukene aega ja siis on mõeldud ka välja igasuguseid nagu abivahendeid selle jaoks, et tänapäeval eriti. No tollel ajal ei olnud ja tollel ajal olid muidugi natuke teissugused asjad ka, et asi on kõvasti muutunud. Aga igal juhul see oli nagu siis sukeldumine sellises, mõtleks ikkagi nagu ülipõnevasse perioodi mu elus, et tollel ajal mulle tundus see nii, et muudku lähen ja teen ja ilmselt teistmoodi, aga praegu tagasi vaadates saan aru, et see on tegelikult nagu kirjeldamatult suur kogemus ja suur tänu Mati Schönbergile, kes võttis mind üldse assistendiks, sest arvatavasti ma ei olnud väga nagu, kuidas öelda. No, oli ikka nagu iseloomuga kõga maadlemist.
Ei olnud eeskujulik noormes,
no, ütleme mitte eriti võibolla, jah. Jaa.
Aga see maailm nagu näha võlus ja tõmbas sind endasse ja ei ole sind lahti lasnud tänase päevani.
See on ka tõsi ja ma olin täitsa nagu maadlesin seal otsas ja üritasin siis helimees olla päris pikalt kohe. Ja arvasin, et ma olen siis helimees, kuigi tegelikult see helimeheks olemine tegelikult mind ennast väga ei, see tegelikult ei olnud nagu minu and, mille Jumal oli annud mulle, et see aru saamine tuli pärast nagu tagant järgi, aga no kuskilt pidi alustama ja ilmselt sealt ka no, igalt poolt ju kogud mingid kogemusi ja mingid asju, et ma arvan, et see oli väga vajalik etapp, et üldse kuskilt kuhugi nagu liikuda, et jah.
Täna sa ütled selgesti, et see polnud päris see and, mida Jumal sulle andis, aga mis hetkel sa nendes kategooriates mõtlema hakkasid või kust see Jumal noh, nagu sinule teada olevalt sinu ellu tuli või sekkus või sinuga kõnelema hakkas?
Tegelikult see juhtus natukene varem isegi. See juhtus tegelikult ennem kui ma sinna päriselt nagu sisse sukeldusin sinna kino ja üldse televisioonimaailma, et pikka aega oli minu eest nagu varjul see, et ma tean, kus ma sain lepingusse Jumalaga, aga ei mäleta millal ja see oli mul nagu tükka aega nagu kuskil ära pandud kõrvale. Ja siis ühel hetkel see sama sõber, kellega ma koos sain siis lepingusse, tema leidis piibli, mille nurga peal oli kirjutatud, saime päästetud 91 aasta juunis. Mul on juunis ka sünnipäev. Et see oli mulle nagu siuke vau, siis noh, sealt arvutama hakkad, siis noh, tulevad päris ilusad numbrid, mis ei tähenda, et sa olid eeskujulik kristlane kogu see aeg muidugi. Et väga palju on tõusu ja nagu langusi olnud, aga see on märkimisväärne, kuidas Jumal ikkagi tõmbab meid läbi selliste asjade, et noh, ei olnud see, et olin pidulikult kuskil altaris ja siis jäin kõndima terve elu, et tegelikult nagu, et Jumal on väga osav meid siis nagu tõmbama, et nagu öeldakse, et kui sa näpu annad, siis noh, kui ta sind enda omaks võtab, et ega ta ikka ei lase sind nii kergesti minema enam, et ta ikka nagu ajab sind sõna otses mõttes taga.
Amen. Aga seda 91. aastal, mis siis nagu tegelikult toimus, et seda sa praegu enam nii väga hästi ei mäletagi.
Ei mäleta, aga mingid detailid on ja see on minu jaoks nagu huumor täiesti. Kuna tollel ajal, kui sa nägid kassettmakki, mida praegu paljud inimesed teavad, mis see ongi enam, kui sa nägid tuubel kassettmakki, siis sul hakkasid silmad põlema. Noh, mina ka tehnika vastu alati olnud väga kirglik, siis mu üks klassiõde, kelle pere oli kristlased, siis tema viis mind kristlaste juurde, kes olid väga heal järjel tolle aja kohta. Sõitsid Volgaga, millel oli diiselmootor näiteks peal, mida polnud üldse olemas tollel ajal. Ja kui ma nende koju läksin, siis silmad läksid põlema, sest seal oli palju muusikat, kassett, siis kõik see tuubel maki nägemine, see ikka võttis mul ikka jalad nõrgaks.
pean vist noorematele kuulajatele väikse selgituse vahel ütlema, nagu ma siin ikka olen ütelnud, et duubel kassettmakk on siis selline makk, kuhu käib kaks kassetti sisse ja millega sai muusikat kopeerida. Tänapäeval käib arvutis copy-paste, aga tolle ajal see muusika kopeerimine oli terve ettevõtmine ja mõned noored mehed teenisid isegi raha sellega, et kopeerisid muusikat teistele noortele meestele.
Et kui kõrvalt võib tunduda, et vaatad mingid rikkurid ja mingi see ja teine kolmas, ma ütleks selle peale, et Jumal on ikka väga nii-öelda laia haardega, et ta teab, mis tegelikult sulle nagu korda läheb ja ta viib sind sinna, mis sind päriselt nagu kõnetab tegelikult ju, et me kõik oleme nii-öelda kuskile lõksu läinud nii heas mõttes nagu, et ma ei tea, kui palju see nüüd nagu mõjutas mind, aga see on minu jaoks naljakas, sest need on nagu detailid, mida mina mäletan, et seda, see päästepalve oli seal, ma tean, et nad käisid kogu aeg nagu peale, et kas nüüd juba, et kas nüüd, kas oled valmis juba ja et me oleme paljud seda ilmselt kuulnud. Ja siis mõtled, no hea küll, siis ma ei ole valmis, aga seda ma mäletan ka, et me käisime mitu korda, ma ei tea, mitu korda ma olin siis suutsin öelda, et ma ei ole valmis ja siis ühel hetkel tuli siis see hetk, et okei siis, et loeme siis selle palve ja see palve sai seal loetud ja mina ei saanud ju midagi aru, noh kui praegu tagasi järgi vaatan, siis ma saan aru, et sellest hetkest minu elu ju muutus täienisti, kõik muutus nagu, et ma noh, nii-öelda toimus täielik transformeerumine nii-öelda, et sellest poisist, kes midagi ei osanud ja midagi ei teadnud, sellest hakkas midagi tegelikult vaikselt sündima.
See on ju huvitav, et sa ise ei saanud aru, mis toimus. Aga sellele vaatamata Jumal kuulis seda palvet ja võttis siis vastata sellele palvele.
Jumal vist võtab üsna tihti meid meie suusõnadest, nii et me ise ka ei tea. Et see ei ole küll võibolla mingi reegel, et alati nii muidugi ei ole, aga üldiselt ikkagi tundub, et see on üsna selline ikkagi tavaline muster, et astutakse kuskile ja siis avastatakse ühel hetkel, et kuule ma usklik ju. Et ma ei usunud vaata, et käin ja mõtlen, et sa saad aru, et siin on tegelikult midagi su sees on ikkagi muutunud mingi asina. Et sa ei oska seda alguses sõnadesse panna, võibolla ei oska ja minu jaoks üleüldse kõige suurem Jumala ime üldse ei ole mitte käte ega jalgade külge kasvamine, mis nii kui nii läheb ühel hetkel jälle sinna mullaks tagasi, vaid see, et inimene muutub nagu. Et see on nagu kõige suurem üldse asi, mis üldse olla saab, mida Jumal teinud on see, et inimesest sealt mitte midagist tehakse täiesti teine asi. Et see sama uuesti sünd ei ole mitte ainult sõnades uuesti sünd, vaid see on nagu füüsiliselt ka tegelikult toimub täielik nagu su, kogu su mõttemaailm, su olemus, su ihu, kõik tegelikult saab osa sellest. Nagu. Et see on nagu äge minu arust, et kui tihti peale otsitakse neid igasuguseid vaimseid, nagu vaimseid selliseid adrenaliini sealt seest või sugest vaimset lõualt sügamist, et tegelikult see muutus kui selline on see kõige. Ma arvan, et iga kristlane jõuab ühel hetkel sinna aru saamisel, et see on nii.
Ja, et Jumal ehitab seda inimest üles jätkuvasti ja see loomisprotsess ei ole kuskile kadund ega lõppenud, aga nagu sa just rääkisid, et sa ei suuda täpselt aru saada või sellest hetkest aru saada, millal see algas, aga ühel hetkel sa hakkasid märkama, et sa oled muutunud. Et ma tahaks nagu insenerina küsida, et kaua see umbes aega võttis.
Et ma siia maani muutuses, ma loodan.
Aga... No nüüd sa juba tead, et sa muutud, eks ole, aga millal sa teadvustasid seda, kaua see võttis aega?
Huumoriga pooleks, et see Jumalaga lepingu tegemine ei sega meil oma elu halvasti elada edasi selles mõttes, et Jumal on väga kannatlik ja väga pikameelne meiega ja ilmselt ta ei lase meil ka kiiresti muutuda, sest me ei jõua ise järgi nagu sellele. Et küsimus ei ole kunagi selles, et Jumal ei suudaks meid muuta, vaid meie enda asi tuleb järgi tihti peale nagu pika välbaga vaata. Et sellepärast võibolla ka mingid muutused võtavad nagu pikemat aega, et me lihtsalt ise ei suuda lihtsalt järgi astuda sellele kõigele. Et on väga pika meelega, ootab meie järgi ja vaikselt imbuvad su ellu asjad kogu aeg, nii-öelda võimalused jälle uueks muutumiseks.
Inimesed on tihti lugu väga kärsitu loomuga ja just nagu nõuavad Jumalt, et ma tahan kõike ja kohe, aga ma olen vahel mõeld, et see on suur Jumala arm, et sa ei saa kõike ja kohe, sest et ei tea, mis siis küll juhtuks, kui nii saaks, aga Jumalal ei ole kahju anda, aga paraku me ei suuda kõike seda kohe vastu võtta.
Nii ta on, jah.
Meeste hommik.
Sinule.
tahan anda sinule ennast, aita mul lükata paika enda fookus, Jeesus.
Hea kuulaja, oleme tagasi saatega Meeste hommik ja mul on stuudios külas Ain Lepp ja minu nimi Hando Laanet. Kuulasime just ühte muusikapala, mis on üks sinu lemmikuid. Miks ta seda on?
No see konkreetne pühamüristuse fookuse lugu räägib fookusest ja minu elu hakkas ka sinna fookuse poole niimoodi vaikselt veerema, et kui ma siia maani oma jutus olen olnud helimees kogu aeg, siis fookus hakkas vaikselt peale tulema, et olles siis läbi käinud erinevatel mängufilmidel, olles helimeeste seltskonnas assistendiks hakkas tulema ka siis tollel ajal mingid välismaiseid filme ja asju, et paar sellist nagu päris mängufilmi tuli ka sinna otsa, kus ma sain ka kõvasti kogemusi juurde. Aga selle kõige asja sees sellised mehed nagu Andres ja Peeter Võsu hakkasid tegelema televisiooniga. Nad võtsid üle ühe tolleaegse telekanali ja hakkasid seal siis kristliku programmi näitama mingisugust tollel ajal veel super VHS makkidega tehti kõike seda, et see on ka selline oma ette nähtus jälle. Ja sealt edasi, nagu ma aru sain, hakkas sealt tulema mingisugune sponsor neile taha ja nad hakkasid päriselt siis tegelema siis televisiooniga. Ja kusagilt tuli see kutse, et otsitakse töötegijaid sinna. Ja siis me Matiga muidugi mõtlesime, et me ka oleme ikkagi tegijad ja mõtlesime, et lähme siis sinna kohale ja hakkame siis ka aitama ja tegema ja selle kogu selle know-howga, mis meil tolleks ajaks oli. Et Matist oli ka kristlane saanud vahepeal, et just me suutsime ikkagi nakatada neid vanemaid ka siit poolt ja seal poolt. Ja Peeter ja Andres siis tegid uue asja ja sealt tuli siis Eesti kristlik televisioon välja. Et sellest oleks Peetril muidugi väga palju rääkida, et ma siin väga pikalt nagu ei peatu. Aga seal sees tehes seda kõike, seal olid siis koolitused ja asjad, hakkas nagu päris asi tulema ja päris televisioon ja hakkas tekkima siis ETV-s nagu ka väljund. Korra nädalas 15 minutit oli kirikuelu kroonika. No see nimi ütleb juba isenesest, mis see tähendab. Uudised ja kroonika on vist televisiooni minu arust üks peale loodusfilmide vist üks kallim nagu üldse žanr, mis olemas on, et see on tohutu nagu töö sellega. Saad hästi lühikese asja, hästi suure tööga. Ja see oli siis nagu seal eetris ETV-s, tollel ajal oli see eetri asi ja riigitelevisioonile ligipääs vist rohkem avatud ka kui praegu on. Ma võin ka eksida. No,
need olid ilmselt siis 90-ndad ja see oli just see asi korraks üsna avatud ja ehk et siis see kristlik televisioon oli see koht, kus sina siis said hääle ülesvõtmise asemel pildi ülesvõtjaks.
Jaa, see on päris huvitav, et seal natukene kaader ühel hetkel nagu vahetus. Tõnn Tepandi, üks mu sõber, kes siis koos minuga oli seal, tema otsustas logo see laevaga lihtsalt ära sõita. Tema oli operaator seal meil. Ja siis mulle ei jäänud muud üle, kui see kaamera õlale võtta endale ja hakata tegema seda. Ja esimene efekt oli see, et ma selle kaamera võtsin kohe õla pealt. Seda ma mäletan ka nii hästi. Võtsin selle kaamera õla pealt maha, ütlesin, et mina ei tee kunagi seda, sest see on nii õudne. Kohutav. Mingi mustvalge pilt kuskilt luugist vaatad sisse, täitsa kohutav töö. Aga vaikselt see asi nagu arenes edasi, et arvatavasti, kui sul mingi and on, siis ühel hetkel hakkab see asi lihtsalt sul nagu välja tulema ja välja tulema paremini kui teistel. Nagu teised arvatavasti näevad, et sul on see ennem, kui sa ise tõenäoliselt aru saad. Et ma olen vist enese kriitiline ka hästi palju vaata, et enda töid vaadates, noh, kui ma praegugi teen mingid asju, et ma võin enda tehtud saadet vaadata umbes poole aasta pärast, noh. Või noh, midagi niimoodi. Ja siis ma olen nagu adekvaatne nii-öelda nägema, et see on nagu, noh, et selles mõttes on veitsa nagu keeruline. Aga sealt hakkas see vaikselt nagu arenema ja arenema ja arenema edasi ja kui ma vaatan neid ka ütleme siis selle kristliku televisiooni nii-öelda ajastu sinna lõpupoole, et see kvaliteet oli ikka päris kõrge juba tolleks ajaks. No. Et see areng oli tegelikult päris nagu kiire ja päris nagu jõuline ja siis Jumal tõstis mind sealt edasi nii-öelda ilmaliku televisiooni. Et sealt ma sattusin otse Pekki palgale ja mind võeti sinna tegema seriaali Kodukesed linna, mille siis juhtoperaatoriks ma sain.
Pekk on siis üks produksioonifirma, kes toodab erinevaid sarju, mis meid õhtuti Teleburgi vahendusel külastavad ja Kodukeset linna oli siis üks nendest üks legendaarsemaid vist Eesti sarja ajaloos.
Jah, oli. Ja seal töötades muidugi kaasnes ka see, et ma sain sealt siis kõik ka need, kes siis minu ees oli juhtoperaator seal, tema siis nagu ka stuudia saated enda kaela niimoodi mööda minnes vaikselt kõik, et see oli üks põnev õppimisaeg jälle, aga seal juhtus ka üks selline seik, ma arvan, et see on ka nagu märkimisväärne, et kõik asjad elus ei lähe meil nii nagu me tahame juba hästi, et saame aga edasi näpud püsti ja mulle meeldib, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga selline mõte, et tööle võetakse sind sinu oskuste pärast, aga töölt vabaned oma iseloomu pärast. Et seoses minu siis iseloomu ja käitumisega, mul oli ka raske periood elus tollel ajal, siis režissöör otsustas siis, et kas mina lähen või tema läheb. Ja siis loomulikult produktsioon ju vabastas mind sellest töölt, lihtsalt ei pikendatud lepingut ühel hetkel. Et mulle oli see tegelikult nagu tohutult kasulikuma tagant järgi mõtlen praegu. See oli nagu meeletu enda murdmine, enda sisse vaatamine ja kõik need muud asjad. Ja sõnaga, sealt algas minu siukene hästi raske periood mu elus, mis kestis mingisugune 3 aastat umbes. See oli hästi keeruline nagu koht minu jaoks. Ja see oli see koht, kus Jumal vaatab, et ahaa, no seda õuna hakkame koorima ja siis hakkas minu koorimine päris kõvasti sibula kohta vist öeldakse, et hakatakse koorima, okei. Et ma söön ise õunu palju, et siis tuli õun nagu meelde. Et seal hakkas tohutu nagu koorimine, kus Jumal hakkas siis mind nagu päriselt lahti koorima. Et kõik see eelnev periood, mis oli olnud, see oli nagu selline niukene enda avastamise ja siukene nagu õigetesse kohtadesse võibolla lükkamine ja kõik see muu asi. Aga ma, nagu me ikka inimestena, ega ma siis oma vana elu nii väga ei jätnud maha, et käies üles alla, ikkagi sa lähed sinna nagu segunet maailmaga kogu aeg, vaata, millest räägitakse palju, et Jumal vihkab väga seda ühe jalaga maailmas ja ühe jalaga kristluses olemist. Et seda ma tegin, ma arvan, väga pikka aega. Ja seal sees olles, kui sa oled keerulisemas kohas, siis sa oled põlvili, kui sa oled siis kergemas kohas, siis sul on näpud püsti jälle. Et see siukene koorimine, mis tollel ajal selle 3 aasta jooksul toimus, oli nagu nii jõuline, et ma olin ikka nagu täiesti käpuli maas, nagu ikka väga kõvasti käpuli maas.
Need 3 aastat olid siis kuskil juba selle sajandi numbri sees ilmselt, millest sa praegu räägid. Et ja, see ei olnud enam 90.
See oli 2010-11 äkki või?
Olid enne seda jõudnud ka mõne kogudusega juba liituda või kuidas sul see Jumala leidmine ja niimoodi ühe jalaga maailmas ja teise jalaga kristlase teed, kuidas moodi see kulges?
Jaa, tollel ajal ma olin ristitud Luteri koguduses, aga see ristimine jäi siis ainult ristimiseks, kuigi ma mäletan seda otsust tegelikult väga selgesti, et kui mind ristiti, siis see oli ristimine, selles mõttes, et ma teadsin, mida ma teen, et see ei olnud lihtsalt läksin keegi kuskil midagi tegi. Ja siis sealt edasi oli Allan Laur üks minu arvatavasti selline nagu eeskuju või siis tollel ajal ma käisin seal Allan Lauri koguduses päris nagu pikka aega. Et seal selle oleku ajal sündis mulle tütar veel ja Allan Lauri nagu õnnistus oli ka selle mu tütre peal, kellest ka lõpuks ikkagi sai Jumala laps, et see on nagu selline kiiresti kokkuvõttes nagu hüpates ajas nagu edasi. Et ma ei ole nagu kuulunud kogudusse kuskile, aga siis ma sattusin jälle ühe tuttava kaudu elava vee kogudusse Piritale, lihtsalt nagu käisin ja vaatasin, kuidas seal nagu asjad käivad ja seal ma käisin ikka päris pikalt ennem, kui ma siis Jumal ikka koputus ütles, et kuule, et nüüd pead nagu saama koguduse liikmeks, et aitab küll, sest vanderdamisest edasi tagasi siin. Et seal toimus selline siis nagu kogudusega nagu päris liitumine, kus ma nagu koguduse sees olles sain aru, et siin peab nagu tegema ka midagi, mitte lihtsalt käima.
See oli siis juba põhimõtteliselt selle perioodi lõpus, kus jumal sind kui sibulat kooris.
Jaa, see koorimine oli selline hästi selline Mart Metsala koorimine sisuliselt, kes kooris mind kogu aeg, et see on huvitav, kuidas jumal kasutab erinevaid pastoreid tegelikult, et sellel raskel perioodil ma kuulasin valguse tee koguduse teenistusi kogu aeg. Ja ainukene hingamiskoht oli mul siis, kui ma kuulasin Mardi jutlusi, siis ma sain nagu hingata natuke aega ja siis see äng kesti selle edasi, et ei soovita kellegile. 3 aastat sellist nagu järjepidevat ängi, et seda, nagu, see on nagu isegi see on hullem kui aige olemine, sest nagu ma ei oska seda isegi kirjeldada millegiga. Et, vaata, kiri ütleb, et jumal ei pane meie peale rohkem, kui me suudame kannatada. Ma olen väga tänulik tegelikult jumalale selle koha pealt, sest see oli minu elu nagu päris murdepunkt nagu päris nii-öelda, päris enda ära andmine või. Et kui sa kodus oled ja sa pisarates karjud, see on otses mõttes nagu rätik suus, et naabrid üles järkaks. Et noh, see on umbes nagu kirjeldab seda olukorda. Mul oli nagu ülepäeviti see nagu 3 aastat järjest, see oli nagu väga pikk periood. Aga see tõmbas mind nagu kõvasti ligi, et sealt hakkasid nagu sellised huvitavad asjad lõpuks tulema välja, et see nii-öelda vaimus käimine ja see nagu süvenemine jumal asjadesse, et see on, no, see on nagu keegi oleks sulle turbomootorile peale pand, mis järsku hakkab ilgelt tirima sind kuskile poole. Et see oli selline ka vaimulik, ma arvan, tohutu nagu kasvamise ja jumala usaldamise ja sellukene hästi jõuline nagu koolitus.
No lehvitame siit eetri vahendusel Mart Metsalale ja ole väga õnnistatud, et sa ei teagi kaugeltki kõiki neid kordi, kus jumal on sind kasutanud.
Ja, see oli väga vajalik aeg mulle. See oli väga vajalik.
Nii, aga siis jumal näitas sulle, et siin on nüüd see kogudus, kus sa võiksid olla liige ja rohkem kaasa lüüa.
Ja vahepeal veel oli see asi ka, et kuna kristliku televisiooni kontor seisis püsti veel tükka aega veel Eesti televisiooni ruumides, siis meil oli seal palve grupp kuidagi pidi tekkinud seal nendest inimestest ja Küllike Otsa oli näiteks üks, kes tollel ajal ta töötas veel Eesti televisioonis, et tema oli ka üks osa meie nagu palvest ja temaga tekkis nagu mingi selline kontakt vaikselt. Ja tema oli palunud oma ellu sõpra ja minul oli vaja ka nagu mingit nagu väljundit või kuidagi mingisugust olemist. Ja siis jumal nagu sidus meid kokku. Tal oli idee hakata tegema usust rääkivaid saateid. Ja tal oli see nagu nii tugev seal südames, et sealt vaikselt hakkas siis välja imbuma siuke asi nagu karjase kirjad. Et kes on mööda YouTube ringi jalutanud, need kindlasti teavad. Noh, ma just viitan sellele Mardiga kontaktile, et sealt Mardiga kontakt tegelikult nagu tekis nagu selline ka päris nagu füüsiline kontakt, et kuna, kui ma sinna maani olin kuulanud teda nii-öelda nagu kaugelt, siis hakkas tekkima selline nagu lähem kontakt ja see kogu see punnitamine viis sinna, et me hakkasimegi karjase kirju tegema aastal 2012 äkki või? Kus tulid need esimesed sellised nagu katsetused, et sealt sündis midagi minust väga vajalikku ja toredat.
Need karjase kirjad kindlasti on täitsa niisugune, kuidas ma ütlen, oma, et meediafenomen oleks vist väga kõlav sõna, aga ma olen märganud, et seal hiljem oli ka teisi pastoreid, kes neid tegid ja Mardiga koos ja selles mõttes sellest kasvas midagi sellist välja, mis jällegi võis olla kellegile toetav ja üles tõstev.
Neid tehes ma tegelikult seda viimast, noh, viimasena tegime nagu Substi 12 osa, et kui näidatakse, ma saan aru, et need Life TV's ringlevad veel siia maani vist ja vist TV7 ka äkki või. Et ei ole ainult YouTube'is, et on natukene, sest minu jaoks on nagu tegelikult YouTube on nagu vähe vaata, et YouTube on lihtsalt YouTube minu jaoks, et minu jaoks on ikkagi nagu märgiline see, et nad jooksevad TV7 ja siis ka seal Life TV's. Aga selle tegemine oli ikka üsna keeruline, et heli millegi pärast ei tahtnud salvestuda üldse seal. Ma nii palju nägin, kuna ma ise neid monteerisin ka lõpuks, et heliga nägin vist kõige rohkem vaeva üldse. Nagu raadiosaatid üldse ei tahtnud tööd teha, kogu aeg ragisisid ja see on nagu siukest sirkust tegin seal lõpuks seal montaažis. No, montaažis pimelisi asju. Aga seal monteerides neid asju, sa ju kruvid need asju edasi tagasi, et ma sain ikka sealt nagu tagant järgi kõnetatud üsna palju sellest samast karjase kirjade voost, mis sealt Veiko ja siis Mardi suust välja tuli, et see on ikka vapustav tegelikult ja need asjad on, ma ütlen, nagu jumal teeb mingid asju, see on nagu mingisugune noh, nagu mingi fundamendi kivi, ma ütleks selle peale isegi, kui sa neid kuulad, nad on ajatud täiesti ja seal on nagu lahterdatud, et kui sul on näiteks peres jama, siis kuulad seda perekonna osa, kui sul on usu mingisugune jama, kuulad seda usu osa, et seal on nagu niimoodi, noh, võtad riiulist ja täiesti saad sealt kinni jälle uuesti oma elust või oma siis, noh, saad abi, sõna otsa mõttes nagu, et see on minu arust nii äge, kuidas jumal on kasutanud Veikot ja Marti nagu, et noh, see sõnum, mis seal sees on, on minu arust täiesti vapustav, väga selline tummine.
Jaa, no sina montaažis, nagu sa just ütlesid, said veel kontsentraadi sellest.
Jah, just.
et ju siis oli seda tolle hetkel sulle hädasti vaja ja see oli see aeg, kus sa siis isiklikult said tuttavaks Mart Metsalaga.
Jaa, Veikoga ka, et noh, nagu mõlemaga nendega ja noh, minu jaoks on tollel ajal ikkagi, noh, Mart on olnud ikkagi minu jaoks ikkagi, kellele ma olen selles mõttes ikka vaadanud nagu Jumala kindralile ikkagi nagu alt ülesse, et see on tegelikult vapustav, millise pärandi Jumal on nii-öelda jätnud Mardi läbi ja siia maani toimib see asi, et kui ma teda kuulan, siis ma jään kuulema alati, et ei ole nii, et lihtsalt rääkis keegi kuskil, et see on vapustav, kuidas sellisel kujul Jumala armastuse peegeldust ma ei, praegu ei tule isegi meelde, keda võiks sinna kõrvale panna, mitte et ma tahaks teda kuidagi kõrgemale teistest tõsta, aga see Jumala armastuse peegeldus on lihtsalt nii tugev läbi Mardi, et see on täitsa nagu uskumatu, et tihti peale tsiteeridis ja lugedes piiblitki tundub selline nagu näpu viibutamine, siis Mardist peegeldub see, et sa nagu see armastus lihtsalt, see Jumala armastus on nii tugev seal sees, et sa tahad ise Jumala ees teha neid kõike asja, mida ta tegelikult nagu tahab ja eeldab, et me teeks.
Aga sa ei liitunud ikkagi valguse teie kogudusega.
Mis on ka huvitav, jah. Kuigi noh, mul on praegu südames nende asi väga, et aidata neid saada siis käima enda asja uuesti, et kui ma saan kuidagi neid aidata, siis ma lähen ja katsun neid aidata nagu seda osa, mis neil praegu on jäänud nagu veitsa nagu unarusse, et aidata seda uuesti käima saada. Et vaatame, et seal on nüüd Mardi poeg, Naatan on väga tore noor mees, et kes ka võibolla on siis Mardi mantlipärija seal, et kuidagi aidata seda osa, mida mina siis oskan või mis asjad mul tugevad on, et kuidagi üle kanda sinna natukene midagi, et ma rõõmugu teen seda.
Ja Veiko, keda sa samuti mainisid siin seoses karjase kirjadega, oli tolle ajal valguse tees abipastor ja temast on nüüd saanud hoopis Nõmme koguduse pastor. Ja Nõmme kogudus on see koht, kus toimuvad meeste hommikud, millest räägib meie saade. Ja Veiko on samuti olnud üks kolmest mehest, kes on olnud nende meeste hommikute alustamise juures. Kui ma nüüd sinu käest küsin, kus sa kuulsid meeste hommikutest, siis tõenäoliselt Veiko käest või ei olnud see päris nii?
Tead, kui sa ütlesid, et ma pean tulema saates rääkima, siis mu esimene mõte oli ka seda, et kui ta nüüd küsib mu käest, et kuidas sa said meeste hommikule, mida ta niigu nii küsib, aga kuidas ma siis sain meeste hommikule? Sügan kukalt ja mõtlen, et no juhu see Veiko oli, et ma vist päris üsna sealt algusjärgust vist sain sinna kuidagi liidetud, et ega seal väga palju inimesi ei olnud. Küll, aga ühel hetkel Veiko tuli ja palus, et me teeks siis selle mingisuguse tutvustava nagu video sellest meeste hommikust, et see sai valmis punnitatud, et siia maani vaatan, see väga tore ja seal on natuke teistsugune seltskond ja siis oli selline ring ees ainult, vaata nüüd on saal täis, et siis oli selline nagu toolidest ring ja on selline nagu teistsugune olemine, et seal on toimunud väga tugev nagu edasiminek vahepeal.
Sel ajal olid vist üldse teised pingid, mille niisugune
hästi raske
paika tõstmine oli selline paras hommiku võimlemine, mida tänapäeval enam ei ole.
Õigus, jah, oli jah, see väga rasked suured pikad pingid olid võulest ja need tõsteti kokku veel, et mahuks see ring ära sinna.
Just. Et paljugi välist on muutunud
Jaa.
Meeste hommiku käigus, aga sinu käest ma tahaks küsida, kuidas sina oled muutunud läbi selle meeste hommiku või kas üldse oled? Oskad sa selle kohta midagi kommenteerida?
No meeste hommik on minu arust see koht, kus toimub paranemine, vaata. Et see tegelikult on see koht, kus Jumala vaim otse ütleb, sul on see, tee seda, viska põlvili, paranda meelt. Et tegelikult mehed ju tohutult vajavad seda, et keegi tuleks ja ütleks ja teeks ja nii-öelda hoiaks vee peal. Et kui sa oled terve nädal ja sul on apnik kinni, siis ma arvan, meeste hommik on see, kus tegelikult sul on võimalus hingata. kellegi teise ballooni peal, no, et sa saad nii-öelda silmad lahti ja ellu tagasi, et sa saad nii-öelda enda selle asja alt nagu minema, et see on küll nagu täiesti see koht, et seal öeldakse, et vaim liigub seal nende toolide vahel ja kõnetab inimesi ja ma olen ise ka saanud palju sõnumeid seal näinud nägemusi asju, et kõige värskem asi näiteks, kui me seal meestekal olime, kui seal palvetati, siis ma palve ajal näen mobiiltelefoni, millel võetakse, kõigepealt nägin seda, see on siukene väike, siuke traadist asi, millega võetakse SIM-kaarti välja vaata, kõigepealt nägin seda, siis ma Apple'il on ta siukene läigib, siuke ilus, kõik vaatan seda ja näen, kuidas võetakse mobiiltelefonist selle abil välja see kaardi pesa ja vahetatakse SIM-kaart ära. Ma seda kõva ajalega välja küll ei öelnud, nüüd ma räägin, kes kuulab, saab teada. Et selles palves tõenäoliselt Jumal vahetab SIM-kaarte meestel. No. Selles mõttes, et sul su, ma ei tea, identiteet on minu jaoks SIM-kaart, eks ole. See on nagu ühendus kuhugi kellegiga. SIM-kaardi, sest mul näiteks on see SIM-i see ID. See on asi, mis on dokument, mis maksab, millega ma, mul on ligipääs kuskile. Et see on nagu, jah, sinu identiteet. Et ma ise mõtlen, et Et täitsa võimalik, et see on nagu pilt sellest, mida Jumal nagu teeb seal hommikuti. Ta vahetab meie SIM-kaarte, siis ilmselt sealt maailma kaardist kuskile nagu enda kaardi peale, et meil oleks see nii-öelda otseühendusna. Et me elistame oma telefoniga, saame otseühenduse, et me ei pea kuskilt ringi käima ega ise ära arvama, mis töökohad meil on, kuhu me minema peaks, mida tegema peaks, vaid lihtsalt põlved maha küsid Jumal, aga mina... Kuhu mina pean liikuma ja varem või hiljem, kas kui sa ise ei kuule Jumalat, siis tuleb su vend, kellele on Jumal rääkinud, mida sa pead tegema või no, ideaalis me ikkagi kuuleme ise otse.
Seal on ämmastavaid kogemusi ja tunnistusi olnud just selle poole pealt, et kas on tõesti keegi vend tulnud ja ütled, et tead, mul on sulle selline sõna. Minuga endaga on sa juhtunud, sellepärast ma tean rääkida ja paljute teiste vendadega veel ja siis esimene mõte on, et appike nagu usta teab seda. Ja teine mõte mul tekib selle jutuga seoses, mida sina just rääkisid, et no Judal on siis kuidagi see õige SIM-kaart sisse saanud ja siis ta loeb seda infot õigest võrgust.
Ja, me oleme sellised üsna tagurlikud aegaalt ja ma arvan, et me vist kahtleme jube palju, et mul tuleb meelde viimane selline ilmutuslik nagu kirjaseletus, hetkel praegu ekseldan läbi seda ilmutusraamatut. Seal on siis koht, ma ei hakka lahti rääkima seda, kus Johannes peab siis sööma ära raamatu, mis on suus magus, aga sees hästi mõru. Et see on siis vanas testamendis ka, on sarnased asjad juhtunud ja mina seda kõike kuulatus järsku saan aru, et see sama nagu me praegu rääkisime, et sa saad mingid asju teistele. Et ma olen märganud, et kui Jumal räägib sulle midagi siukest nagu väga suurt kellegi teise jaoks andmiseks, see hetk, kui ma selle saan, on tohutult magus see sõna, mis ma saan. See on nii magus, et mul on jalad nagu maast lahti kodus kõnnin ringi, et noh, mul on see rõõm, et ma kuulsin Jumala käest, et ma saan kedagi aidata. Ja tihti peale need sõnumid on sellised, et kui sa lähed seda siis edasi andma, iga sammu ja minutiga muutub aina kibedamaks, sest kuidas mina nüüd räägin ja kes olen mina, et öelda ja kuidas ma saan öelda ja siuke asi ja mis asja, et no, kuidas ma nüüd solvan teda umbes, sest need on üsna tummised, need sõnad tihti peale vaata, et ei ole väga lihtsad asjad nagu. Ja siis saan aru, et see on nagu siukene üsna hea võrdpilt sellest, et kui me saame Jumala käest mingi sõnumi kellegi jaoks, siis see vaikselt hakkab muutuma meie kõhus millegi pärast nagu kibedaks. No. Et see on nagu väga siukene huvitav, minu jaoks hästi huvitav selline paraleel. Aga Jumal kõnetab meid kogu aeg niimoodi arvatavasti. Tema ligiolus olemisega kogu aeg kaasnevad need asjad tegelikult, et küsimus on selles, kui palju me seal ligiolus nagu oleme või kui palju me sinna sisse nagu trügime. Viimane teenistus näiteks, ma mõtsin, et okei, ma siis lähen sinna eestpalvele, et tuleb seal, mis tuleb, vaatan, et oo, Anton Tuul on seal, jess, et Anton on tore vend, et mul on väga nii-öelda kontakt temaga ka ja läksin tema juurde ja see on nii huvitav, kuidas Jumal hakkab nagu rääkima. Kõigepealt ta küsib, et mis sul on, ma ütlen, et siis ta ütleb, et okei, kui sa ei, noh, midagi öelda ei taha, et ma lihtsalt palvetan nagu. Ja siis hakkab palvetama ja siis tuleb sealt igasuguseid asju, et Jumal tegelikult tohutult nagu julgustab ja näeb meid kogu aeg selliste ikkagi nagu võitjatena, nagu võidust võitu, nagu Uus Testamentki ütleb. Et see on nii naljakas, kui sa ise mõtled, et et see ei tuld välja ja teine ei tuld välja ja siis tulevad sealt sellised sõnad, et kõik, mis sa teed, läheb sul korda. Natuke aega mõtleb, ütleb uuesti. kõik, mis sa teed, läheb sul korda. Ja siis mul jõuab nagu pärale, et kõik, mis me teeme, läheb meil korda. Ehk siis see kõik on see, mida tema annab meile teha, see läheb meil korda. Et need on nagu siuksed kohad jälle, kus sa mõtled, et jube äge ikkagi, et, me, et meil on privileeg tunda Jumal, et mul on see, see privileeg, et ta on mind enda pojaks kutsunud ja arvanud ja, ja nii-öelda kannatlik olnud ja et ma saan olla see, kes ma siis olen seal sees. Et see on ikka tegelikult nagu nauditav, mitte mingisugune läbi lohistamine, vaid see tegelikult on tohutu rõõm ja nauditav nagu kogu see olemine ja see, see info liikumine on minu arust nii nagu tore, et sa, sa ei ole nagu kott peas kinni kuskil, vaid Jumala vaim nagu teab kõike su ümber, et sa, sul, sul, on, sul on midagi, mida, mida paljudel ei ole võibolla. See, see targaks tegemine ja see kõik, mida ta nagu lubab meile, et läbi usu on võimalik oma elu väga viljakalt elada igas suunas.
Mul tekiks siit tükke huvitav paralleel sinu kogudusega, mis on ilmselt linnapildis üks kergemini märgatavaid kogudusi. Vanemad tallinlased teavad, see maja on regati paari maja ja seal on üks hästi suur sinistes värvitoonides ja kuldse ristiga plakat, mis on veel öisel ajal valgustatud ka ja kui see sinna tekkis, siis ma mäletan ühe noh, maailmas juks ajakirjaniku akatise või suunamudija või kuidas neid tänapäeval öeldakse, et kommentaari selle kohta, et, et näed, et nüüd restoran kaotati ära ja veinipood kaotati ära ja nüüd tehti sinna mingisugune tagasi keskaega koht, kus inimesed käivad puuslike kummardamas. No selle jutu taustal, mida ma just kuulsin sinu tunnistusena, et asi puuslike kummardamisest on väga kaugel, tegu on elava Jumala universumi loojaga, kelle juurde saab igaüks tulla ja kellega saab suhelda ja rääkida, nagu me siin sinuga suhtleme ja räägime neist asjadest, mida Jumal teeb. Ma siia lõppu veel teen väikse reklaami ka, et meeste hommik toimub igal teisipäeval aadressil Puuvile 4 Nõmmel, Nõmme Baptisti koguduse majas, nii et kes iganes, kes sa meid kuulad, kui sind huvitab kohtuda elava Jumalaga, see on üks võimalus, sa võid otsida oma kodukohas kiriku või koguduse ja minna sinna, aga kui sa oled meeste rahvas, siis tule meeste hommikule, tule ja maitse, nii nagu Jumal ise kutsub üles, maitske ja nähke, et mina olen hea.
Jaa. Jumal nii palju kirjas tegelikult ütleb, et ole julge ära karda, et see on vanas testamendis siukene tavaline ütlemine isegi, et ma arvan, et see on kogu kristlaskonnal, et, et me oleksime lihtsalt, kes kuulavad, et lihtsalt ole julge ära karda elada välja neid asju, mida Jumal sulle nagu annab ja räägib, et kui Jumal midagi annab sulle, siis ta vastutab selle tulemuse eest ise, mitte sina ei vastuta, vaid sina lihtsalt teed ja katsud olla ustav ja teha nii hästi kui võimalik ja lihtsalt vaatad ja imestad, kuidas asjad muutuvad, olukorrad muutuvad ja kõige suurem muutus jatkuvalt on inimese muutus.
Amen. Aga meie aeg lendab ja seekordne saade hakkab lõppema. Saade oli meeste hommik. Aitäh, hea kuulaja, et sa olid meiega. Aitäh. Ain Lepp, kes oli täna saates külaliseks ja mina, Ando Laanet, küsija rollis. Ja kui Jumal annab, siis kuuleme jälle.
Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sa tead, millel istun ja tõusen, sa mõistad mind. Sa mõõdad mu käimise, pikali olemise. Kõik mu teed on su tuttavad. Sõna veel pole mu keele, kui sa juba tead. Kõik mu teed on su tuttavad. Teed on sul tuttavad.
Meeste hommik.